kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulma. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Saksamaa rahvussotsialistide programm, mis 24. veebruaril 1920. aastal vastu võeti, oli üsna selgelt nii rahvuslik, siis natsionalistlik, kui ka sotsialistlik. Milliseid eesmärke siis Saksa natsid püüdsid saavutada? Selles programmis oli kokku 25 punkti. Ma ei hakka neid teile kõik ette lugema, peatun ainult osal neist. Et teil tekiks ettekujutus siis sellest uuest riigist, mida Hitler oma kaaslastega lubas rahvale luua. Nii, ja need punktid olid siis sellised, mis ma teie kuulamiseks välja valisin. Me nõuame kõikide sakslaste ühinemist rahvaste enesemääramise printsiipidest lähtuvalt üheks suur Saksamaaks. See oli kõige esimene programmi punkt. Nagu eelnevast jutus selgus, elas palju sakslasi teistes Saksamaa naabermaades, näiteks Poolas ja Tšehhoslovakkias, Rumeenias ja mujalgi. Seega kõik sakslased pidid koonduma ühte suurde suur Saksa riiki. Siis nõuti teisena, me nõuame oma rahva toitmiseks ja rahvastiku juurdekasvu tarbeks territooriumi. Seega, Saksamaa oli oma piirides sakslaste jaoks kitsaks jäänud, ei jätkunud maad põllumajandustoodangu kasvuks. Hitler arvas, et arvestama peaks iga aastase 900 000 sakslase lisandumisega. Sakslase oli sellel ajal pisut vähem kui 90 miljonit, nii et planeeriti fantastilist saksa rahva lisandumist. Muidugi oli siis vaja maad nii elamiseks kui toiduainute kasvatamiseks. Siis öeldi selles programmis veel nii. Kodanikuks koos kodanikuõigustega saavad olla ainult need inimesed, kellel saksa rassi rahvuslikud juured. Mitte üks juut ei saa kuuluda rahvuskaaslaste hulka. Kõik mittekodanikud võivad Saksamaal elada ainult kui külalised ja nende kohta kehtivad välismaalasi käsitlevad seadused. Hääleõigus on ainult kodanikel. Kõik riigi, rahvuslike ja munitsipaalametikohti saavad täita ainult kodanikud. Natsionaalsotsialistid mõistavad hukka parlamendiparteide lagundava tegevuse ametikohtade täitmisel, mis ei arvesta inimeste võimekust ja iseloomu. Riik vastutab oma kodanike materiaalse heaolu eest, kui seda ei ole võimalik laiendada kogu riigi elanikkonnale, siis välismaalased, need mittekodanikud, kuuluvad riigist välja saatmisele. Mitte sakslastest immigratsioon peatatakse. Kõik mitte sakslased, kes on asunud Saksamaale elama peale 2. augustit 1914. aastal, kuuluvad koheselt riigist välja saatmisele. Me nõuame mitte töise tulu saamise ja võlaorjuse lõpetamist. Sõja tõttu rikastanutelt tuleb nende kasum natsionaliseerida, kuna see on saadud kuritegevusega rahva vastu. Me nõuame trustide natsionaliseerimist. Me nõuame ettevõtete kasumi laialdasemat jaotamist töötajate vahel. Me nõuame vanaduskindlustust. Me nõuame halastamatut võitlust kõigi nende vastu, kes oma tegevusega kahjustavad ühiskondlike huve. Kuritekkelike liikasuvõtjaid ja spekulante tuleb karistada surmanuhtlusega, vaatamata nende usutunnistuse ja rahvuslikule kuuluvusele. Me nõuame kõigile kõrghariduse saamise võimalust. Koolid tulevad kohandada riigi vajadustega. Andekatele luua kõik võimalused enese realiseerimisel. Me nõuame emaduse kaitset. Emade ja laste kaitse on riigi ülesanne. Keelame laste töö. Arendame sporti. Me nõuame palgaarmee likvideerimist ja selle asemele rahvaarmee loomist. Me nõuame poliitilise vale lõpetamiseks seadusandliku meetmid. Ajakirjandus peab vastutama oma tegevuse eest. Pressiga tegelegu rahvuslikult meelestatud isikud. Mitte kodaniku ajakirjandus saab toimida ainult riigi loal ja väljaanded peavad olema ainult saksakeelsed. Kõik need väljaanded, mis töötavad ühiskondliku hüve vastu, suletakse. Antakse välja seadused, mis keelavad kirjanduse ja kultuurivalkonnas selliste teoste avaldamise, mis on ühiskonna vaenulikud. Nagu kuulsite, hea Nõmme Raadio kuulajad, oli selles programmis midagi kõikidele elanikkonna gruppidele. Kandevidee on rassiteooria ning elanikkonna sotsiaalsete võimalduste avardamine. Suurkorporatsioonide tegevuse sidumine riigi arenguküsimustega. Riik on see, mis vastutab, korraldab, reguleerib, tagab. Lühidalt riik on rahvuse ideede ja eesmärkide ellu viia. Sotsialism nii nagu rahvussotsialistid sellest aru said. Muidugi olid selle programmi 25 selget ja üheselt mõistetavad punktid tavasakslastele meelt mööda. Erinevalt paljude teiste parteide segastest selgitustest, lõpmatutest skandaalidest, korruptsioonist ning majanduslikust kitsikusest, millest riik ei suutnud kuidagi välja rabeleda. Kuna esimese maailmasõja tagajärjel oli Saksamaa kaotanud siiski küllalt suure osa oma territooriumist, siis elanikkonna juurdekasvu kindlustamiseks oli vaja eluruumi laiendamist. Kaotatud koloniaalvaldused tähendasid odava tooraine saadetiste lõppemist. Probleeme oli põllumajandusega. Seetõttu nähti Saksamaa tuleviku idas. Saksamaa peab laienema itta, sinna, kus on toorainet, viljakat mulda, kus on võtta arvukalt töökäsi. Hitler oli korduvalt väitnud, et seda plaani on võimalik ellu viia ainult Nõukogude Liidu arvelt. See omakorda eeldas Briti impeeriumi kõrvale jäämist ja mitte vahele segamispoliitikat Saksamaa suurendamisel. Hitler nägi brittides oma eesmärkide saavutamisel liitlast ja mitte mingil juhul vaenlast. Ja eks ida suunaline laienemine oli paljudele sakslastele meelepärane. Olid ju Poolas ja Baltimaadel elanud palju saksa rahvusest inimesi.
Balti mere äärsed linnad olid ju pikka aega olnud ainult sakslaste juhtida ja nende elukohaks. Nüüd peale esimest maailmasõda ja revolutsioone olid paljud sakslased kaotanud oma endise positsiooni ja sissetuleku. Ning ka sõda näitas, et venelastest Saksa suurarmee vastu võitlejat ei ole. Tundus olevat realistlik ja igati ellu viida plaan. Natsidele oli vaja jõuda võimule. Selles osas tehti palju ja visa tööd. Võimalused selleks avansid 1932. aasta mais. Saksamaa oli siis juba ülemaailmse majanduskriisi võimuses. Saksa majandus, mis oli tihedalt seotud USA-ga, tabas suur depressioon. Ülemaailmne majanduskriis tabas Saksamaad väga valusalt. 1932. aastal oli Saksamaal taas töötute arv kasvanud ja ulatudes peaaegu 7 miljoni inimeseni. Vaatamata majanduskriisile oli natsidel raha oma ideede levitamiseks. Hiljem on selgunud, et Hitleri parteil olid sponsorid mitte ainult Saksamaal, vaid ka mitmed välisma majandustippude hulgas. Brittide naftamagnaat Tettering andis Saksa natsidele 10 miljonit marka. Ajakirjanduskuningas Rottermeer andis kaavakaaluka panuse. No ja muidugi ka teised rikkurid olid heldelt annetanud. Nende hulgas ka näiteks Austria Rothschildid. Huvitav, kas Rothschildid, juudi rahvusest inimestena, tõesti ei pööranud tähelepanu Hitleri juudi vastasusele? Nii Saksa kui välisettevõtjad hakkasid nüüd survestama nii Saksamaa presidenti, et on aeg anda võim üle natsidele. Hindenburg ei tahnud Hitlerist midagi kuulda. Tema jaoks oli ta endiselt üks madala astmetest sõjaväelasest tõusik. Kansler Brüning pidas Hitlerit poliitiliseks huligaaniks. 7 miljonist töötute armeed ei olnud Saksamaa majanduses kunagi varem olnud. Majanduslik olukorra halvenemine oli vesi radikaalide poliitilisele veskile. Kommunistid arv kasvas aastaga kahekordseks. Rahvussotsialistide populaarsus suurenes lausa igapäevaselt. Natsiparteilaste arv suurenes aastaga 70%. Poliitiline kriis tekkis seoses sellega, et president Hindenburgil oli läbi saamas 7-aastane valimisaeg. Karta oli, et Saksa valijad keeravad selja sellise presidendile, kelle juhtimise ajal on riigi majandus jõudnud kokku varisemiseni. Olukorrast välja pääsemiseks tehti kansler Brüningule ettepanek ajada läbi ilma valimisteta, pikendades presidendi ameti aega veel ühe valitsemisaja võrra. Selle mõtte läbiminekuks oli vaja parlamendi suurparteide juhtide nõusulekut. Kansler asuski partei juhtidega läbi rääkima, alustas Hitleriga, pakkudes natsiparteile ministri portfelle. Hitler ütles ära. Rahvussotsialistide populaarsus oli viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Hitler seati üles Hindenburgi vastaskandidaadiks. Valimised tuli ära pidada. Esimeses valimisvoorus sai ta 11,5 miljonit häält. Teise vooru läksid Hindenburg ja Hitler. Võitjaks osutus siiski valitsev president, keda pooldas 19,4 miljonit valijat, aga ka Hitler sai hämmastavalt palju toetust. 13,4 miljonit valijat olid tema poolt. Brüning nägi natsides juba oma isiklikku vaenlast. Politseile oli antud käsk SA ja SS tegevust uurida. Korrakaitsjad tundsid oma tööd ja peaaegu oli välja selgitatud natside illegaalsed relvalaod, üles tõstetud poliitiliste vastaste suhtes toime pandud vägivalla tegusid kajastanud toimikud. Sellest piisas, et 13. aprillil 1932. aastal viis politsei läbi suure natside vastasoperatsiooni. Suleti SA ja SS-i õppekeskusi staape võeti üle ladusid. Natside vastased rünnakud lõppisid aga üsna pea, seoses kantsleri sunnitud lahkumisega oma ametipostilt. 1930. aasta märtsis oli siis president Hindenburg määranud Saksa valitsuse ette kõva käega mehe, Brüningu. Otse kõva käega mees tahtis teha seda, mida neil juhtudel ikka tehakse. Vähendada sotsiaalkulutusi, tõmmata riigiaparaati kokku, eelarviste töötajate palku kärpida, ühesõnadaga pingutada tugevalt kokku hoiu rihma. Riigipäev, kus enamuse moodusid erinevad marsti sotsid, oli sellise kava vastu. Kantsleri kava kukutati läbi. Edasi läks Brüning konfliktiga presidendiga. Probleem tekis põllumajandusliku maa ümber jaotamisega. Valitsus tahtis rahanduslikesse raskustesse sattunud suur tootjate põllumajanduslik ettevõtteid tükeldada ning müüa maad odavalt töötutele. No oli selline plaan vähendamaks töötute arvu linnades, eesmärgiga viia nad tagasi põllumajanduslike eluviiside juurde. President Hindenburg oli selle plaani vastu, kuna preisijunkrud ja mõisnikud tägid selles ohtu oma välja kujunenud majandushuvidele ja sotsiaalse staatuse kadumisele. President pidas kantsleri plaani agraarseks bolshevismiks. Kantsler nähes oma püüdluste viljatust kirjutas lahkumisavalduse, mille president koheselt ka viseeris. Uueks kantsleriks määras president von Papeni, keda ta pidas rahvuslike loovate jõudude esindajaks. Rahvas hakkas seda valitsus kutsuma parunite valitsuseks. Saadeti laiali riigipäev. Vabaneti sotsiaaldemokraatlikki ideid ellu viinud ametnikest. Von Papen otsis tugega natsionaalsotsialistidelt, ent siiski lubamata neid võimu juurde. SA ja SS-i keelustav seadus võeti tagasi. Tuli ju kuidagi natsidele pai teha. Von Papeni valitsus otsis mõistmist ja koostööd lääne liitlastelt. Eespool sai räägitud Lausanne'i rahvusvahelis kokkuleppest, mis lahendas Saksamaa reparatsioonide kaotamise. 20. juulil sundis riigikantsler Nerru minema Preisi sotsiaaldemokraatliku valitsuse ja määras ennast läbi presidendi seadluse impeeriumi komissariks minister presidendi volitustes. No küllal keeruline konstruktsioon. Sakslaste arvates liikus von Papeni valitsus tagasi maailmasõja eelsele riigivalitsemise korrale, koondades võimu endise eliidi esindajate kätte. Siit siis ka valitsusel antud üüdnimi, parunite valitsus. Majanduslikes küsimustes toetas von Papeni valitsus maa aristokraatiat. Ka läbi toetusfondide keelustas toiduainete impordi, andis ettevõtjatele õiguse vähendada tööliste palku, elanikkonna suuremale enamusele need valitsuse sammud ei meeldinud. Saksamaa oli majanduskriisis ning seetõttu oli sotsiaalne pinge riigis kõrge. 31. juulil 1932. aastal toimusid riigipäeva valimised. Populaarsust oli nendel valimiste tagajärjel võitnud rahvussotsialistide partei. Ent saadud kohtade arv ei võimaldanud Hitleril veel oma nõudeid valitsemiseks realiseerida, kuigi natsionaalsotsialistid olid saanud suurimaks parlamendi erakonnaks. Parlament oli endiselt kirju. Erinevaid vaateid poliitiliste otsuste tegemiseks oli liiga palju. Seni võimul olnud parteide populaarsus kahanes. See vastu parlamendi kohti lisandus äärmus nägemuste kandjatele, natsidele ja kommunistidele. Läbirääkimised uue valitsuse moodustamiseks kulgesid raskelt. Hitlerile tehti ettepanek tulla von Papeni uude valitsusse asekantsleriks. Hitleri vastus oli, et teda rahuldab ainult täielik võim ja täielik vastutus. President ei olnud Hitleri soovidega nõus. Teda ärritas Hitleri käitumine, mis tõttu ta isegi väitis, et selle lärmaka kaprali saamine kantsleriks tema valitsemise ajal on välistatud. President soovis kantsleriks taas von Papenit. Nii ka jäi. Von Papeni valitsus jätkas peale ka peale valimisi riigi juhtimist. Aga selline variant ei olnud parlamendi enamusele vastuvõetav. Parlamendi intriigidele lisandus uuesti tänava terror. Natsipartei rünnakrühmlased olid aktiviseerunud ning nende kärarikkad ja sageli vägivaldsed üritused suurendasid riigis ebastabiilsust. Valitsus püüdis korra hoidimiseks karmistada karistusi. 9. augustil vastuvõetud erakorraline määrus andis kohtutele võimaluse poliitilise terrori puhul kasutada karistuseks isegi surmanuhtlust. Varsti peale määruse jõustamist tapsid 5 natsipartei liiget ühe kommunisti. Tribunal mõistis nad surma. Surmaotsust muidugi täide ei viidud. Ent rahvussotsialistid vallandasid ulatusliku valitsusvastase kampaania. Kohtu otsus olevat rünnak saksa rahvuse vastu, kuna tapet oli poolakas ja kommunist, seega ala inimene, isik, kes oleks juba pidanud ammu pidanud riigist lahkuma. Hitler saatis süüdimõistetud kamraadidele tulise tervitustelegrammi ning süüdistas oma kõnedes von Papenit suutmatuses kaitsta saksa rahva elulisi huve ja väärtusi. Just seetõttu ta ei läinudki Papeni valitsusse, kuna mõistis selle valitsuse rahvusvaenulikku olemust. Papen andis oma kõnedes Hitlerile vastu, süüdistas teda ajale vastupidanud väärtuste lammutamises, korratuste ja vägivallale õhutamises, mis häirib riigi normaalselt üles ehitatavat elurutmi. Kahe suure poliitilise liidri sõnasõda viis selleni, et president saatis oma ülesandega mitte toime tullud parlamendi 12. septembril laiali. Uue riigipäeva valimised algasid intensiivse valimiskampaaniaga. Valimised ise olid üllatavad. Natsid kaotasid üle 2 miljoni hääle ja palju häälised juurde kommunistid. Paljud valijad olid veendud, et Hitler on ennast Saksa majanduse liidile maha müünud. Natside partei siseselt ei olnud ka paljud partei juhid enam Hitleriga rahul. Liiga suur oli olnud valimiskaotus. Kommunistides nähti nüüd seda jõudu, kes rahva kannatusi lõpuks vähendama hakkavad. Ka nii öelda tsentriparteid olid seekord edukad. Aga von Papeni partei oli kaotajate leeris. Ja 17. septembril läks von Papen koos oma valitsusega erru. Läbirääkimised uue valitsuse moodustamiseks kulgesid visalt. Ka uues parlamendis ei olnud ükski partei selgelt domineeriv. Iga üks püüdis ajada oma joont ning kompromisse püüti vältida. Natsid teatasid, et nemad ei lähe ühegi teise parteiga valitsusse, kui juhtivat rolli neile ei anta. President soovis taas von Papenit uue valitsuse moodustajaks, et sellele tuli vastasseis von Papeni enda erakonna kaaslastelt. Vaja oli uut ja puhaste paberitega meest. Lepiti kokku, et kantsleriks saab von Schleicher, endine Reichswehri ehk siis sõjajõudude minister. Tegemist oli erukindraliga, kes oma poliitilisi sümpaatiaid ei olnud avaldanud. Ta ise väitis, et ta teenib riiki ja mitte parteid. Poliitiliselt oli paindlik, otsides võimalike kompromisse. Oma poliitilistes avaldustes pööras suurt tähelepanu töötute olukorra parandamisele, väiketalunike toetamisele. Riigi juhtimist püüdis liberaliseerida, tunnistades kehtetuks eelmise valitsuse poolt jõustatud piirangud kodanike õigustele ja vabadustele. Reichswehri toetus uuele kantslerile oli olemas. Ka presidendiga sidustada ammune tutvus. Sotsiaalne kindral oli aktiivne. Tal õnnestus isegi kokku leppida ühega vendades Gregori Strassneriga, Hitleri partei eliiti kuuluva mehega. Nüüd tekkis reaalne oht natsipartei lõhenemiseks. Selle vältimiseks võeti vastu Hitleri initsiatiivil läbi partei otsus, mis keelas von Schleicheriga igasugused läbirääkimised. Järgnes siis kahe partei juhi omavahel Reed Hotellis Kaiserhof, mille tulevusena Strassner vihastas ja kirjutas parteist väljaastumisavalduse ning sõitis välismaale. Hitler viseeris rõõmuga talle antud avalduse. Hitler süüdistas hiljem just Rasslerit natside parteid tabanud valimiste ebaedus. Saksamaa parempoolsetes ringkondades ei olnud aga rahul kindrali vasakpoolsetes vaadetes. Ja veel, endine sõjaväelane käitus ja otsustas väga individuaalselt. Parempoolseid poliitikaid hirmutas kindrali väga tugev positsioon armee ohvitserkonna hulgas. Sestap kardeti Saksa Napoleoni sündi. Liiga tugev isik, lisaks veel vasakpoolsete vaadetega. See mees ei olnud vanale poliitilisele liidile vastu võetav. Saksa suurettevõtjad arvasid, et Schleicher on sattunud ametühingute pantvangi. 19. novembril andsid suurettevõtjad Hindenburgil üle nõudmised, et võim tuleb üle anda Hitlerile ja ei kellegile teisele. Kõik endised ühinesid nüüd kansler von Schleicheri vastu. 4. jaanuaril 1933. aastal kogunevad Saksa majanduse ja vana poliitika tuusad Kölnis pankur Schröderi villas, et arutada tekkinud olukorda ning leida võimalus Schleicheri võimult tõrjumiseks. Kohal oli ka Hitler ja von Papen. Nüüd leiti nende kahe mehe vahel ühine keele. Sündis liit natside ja endiste valitsusparteide vahel ühise eesmärgi nimel kukutada Saksamaa valitsus. 11. jaanuaril esitas põllumeeste ühendus presidendile memorandumi, kus nad ei olnud rahul valitsuse agraarpoliitikaga. Põllumehed kuulutasid valitsusele sõja. Asi oli selles, et valitsus oli lõpetanud maaomanikele kompensatsioonide maksmise, hoides nii raha kokku vaesema rahva sotsiaalprogrammide läbiviimiseks. 15. jaanuaril toimus väikeses Lippe maakonnas munitsipaalvalimised, mille võitjaks osutusid rahvussotsialistid. Hitler puhus selle sündmuse suureks, õhutades kaasvõitlejad uutele suurtele tegudele. Lõhed parteisi toimunud. Tänavatele tulid taas natside rünnakrühmad. Sellele vastasid kommunistid oma demonstratsioonidega. Tagajärg mitmeid hukkunuid ja vigastatuid. Riigipea pidi tööle asuma 31. jaanuaril 1933. aastal. Kantsler püüdis parlamendis moodusta laiapõhjalist koalitsiooni. Paraku edutult. Valitsus ei saanud tuge parlamendigruppide poolt. 28. jaanuaril pöördus kantsler presidendi poole ettepanekuga parlament laiali saata. President ei nõustunud. Von Schleicher esitas selle peale valitsuse tagasiastumise palve. Samas soovitas ta edasi pöörduda valitsuse moodustamiseks Hitleri kui kõige mõjuvõimsama partei juhi poole. President tänas soovituse eest, et pöördus kohe von Papeni poole ettepanekuga alustada uue valitsuse moodustamiseks kõnelusi. Hitler oli nõus uues valitsuses osalema, nõudes endale kantsleri ametikohta. Vaidlus käis ka ministrikohtade üle. Siis hakkasid levima kuulujutud, et Reichswehr valmistub riigipöördeks. See uudis kiirendas kokkulepete sündi. Sõjaväe sekkumispoliitikasse kardeti kõige rohkem. President pöördus nüüd Hitleri poole pakkudes talle võimalust valitsust moodustada. Hitleri juhtimisel moodustati 30. jaanuaril 1933. aastal uus koalitsioonivalitsus. Hitler alustas sellest, mida tegid juba tema eelkäijad, riigipäeva laiali saatmisega. 5. märtsiks määrati uued valimised. Et enne valimisi juhtub asjaolusi, mis paljus määrasid ära valimiste tulemused. 2. veebruaril keelustab uus valitsus kõik demonstratsioonid ja mitingud. 5. veebruaril viivad aga rünnakrühmlased läbi Berliinis suure paraadi seoses Hitleri määramiseks Saksamaa kantsleriks. Kommunistid pidasid sellist ronkeegu provokatsiooniks ning vastasid oma poolsete tänavarahutustega mitmes Saksa linnas. Valitsuse korralduse ründas politsei Rotefronte straape ja õppekeskusi. Leiti relvi. Hitler rääkis nüüd kommunistide selgest ohust riigile. politseiteenistusi juhtib asunud Hitleri lähim kaasvõitleja Hermann Göring kirjutab 22. veebruaril alla dekreedile, millega SA ja rindemeeste ühendus Teraskiiver võitlejad loetakse politsei abiformeeringuteks. Kommunistid kutsusid selle peale 26. veebruaril oma pooldajad ülesse titaallikule võitlusele fašistliku diktatuuri vastu. Just sellis kommunistide käiku oli valitsusel vaja. 27. veebruaril, ehk siis järgmisel päeval peale kommunistide üleskutset, süttib riigipäeva hoone. Tegemist oli süütamisega. Kes selle korda saatis, on siiani teadmata. Tulekahju kohal peeti kinni vaimupuudega hollandlaselt anarhist Van der Lübbe. Kuidas üks mees suutis sellise tulekahju korraldada, on selgusetu. Oma tunnistusest väidab nõrgamõistuslik süütaja, et teda olevat aidanud rünnakrühmlased. Natsid see vastu süüdisid süütamises kommuniste. Kommunistid vaidlesid vastu ja kinnitsid kuriteo panid toime natsid ise. Nagu öeldud, ei tea tõde siiani keegi. Riigipäeva hoone jäi taastamata kuni kolmanda reihi lõpuni. Sakslased olid oma enamuses siiski seisukohale tulekahju puhkes kommunistide süül. Märtsis võeti vastu seadus, mis andis valitsusele erakorralised volitused. Ja kohe alustati kommunistide arreteerimisega. Need sündmused jätsid oma välja valimiste tulemustele. Natside poolt hääletas 17 miljonit valijat. Nad said 288 mandaati. Kommunistid said ainult 81 mandaati, sotsialistid 118 ja rahvaparteilased 52. 24. märtsil kokku tulnud uus riigipäev võttis vastu otsuse anda Hitlerile erakorralised volitused ees seisvaks 4 aastaks. Peale otsuse vastuvõtmist oli Hitler sotsialistidele hüüdnud. Nüüd meil teid enam rohkem vaja ei lähe. Saksa rahvas oli läbi nende valimiste oma otsuse teinud. Hitler asus energiliselt muutma kogu Saksa riigi ülesehituslikku korraldust. Lõpetati ära maakondade suur autonoomia. Laiali saadeti maapäevad välja arvatud Presioma. Igasse maakonda saadeti ametnikud Berliinist, kellel oli õigus vajadusel kohapealset ametnike tegevusse sekkuda või neid vallandada. 26. aprillil moodustas Göring Berliinis uue korrakaitseüksuse riikliku salapolitsei, Geheime Staatspolitsei, lühendatult Gestapo. Nimetus Gestapo tuli sellest, et politseiteenistuse pikk nimi ei mahtunud lihtsalt postitempli peale ära. Tuli seda lühendada ja see sobiv vorm oligi siis Gestapo. 1939. aastal, kui loodi riigi julgeoleku peavalitsus, lülitati see uus politseiteenistus, või siis see Gestapo, sellesse süsteemi 4. valitsusena. Vaat nii palju siis sellest uues salapolitseist, mis 26. aprillil 1933 moodustati. Natside võimule tõusti kaasa suure ülejooksikute laine teistest parteidest. Nende hulgas oli ka palju kommuniste. Isegi Saksamaa kommunistliku partei riigipäeva kommunistide fraktsiooni juht Torgler leidis, et natside poliitika on talle meeldiva marksismist. Tegelikult oli asi vist selles, et kommuniste sealugas ka riigipäeva saadikuid hakati arreteerima ja koonduslaagritesse saatma. Elu on kõigil armas, sealt siis ka need ülejooksikud. Paljud reakommunistid astusid SA liikmeteks, et võidelda teises organisatsioonis revolutsiooni eest ja kapitalistide vastu. Hitler oli sellise protsessiga rahul. Teised parteid oli kommunistide kiirest lagunemisest üllatunud. Neile kõigile anti nüüd mõista, et Saksamaal on nad üleliiksed. Ka ametühingute järele ei olnud Hitleri juhitud Saksamaal enam vajadust. Ametühingute asemel tuli doktor Lei juhitud töörinne. See oli natsipartei juhtimisel tugeva distsipliiniga töövõtjaid ühendav organisatsioon. Saksa vallakäigus hakkasid natsid süüdistama sotsiaaldemokraate. Selle partei juhid nähes, mis toimus kommunistidega, vastu hakata enam ei julgend. Ja aga see neid ei aidanud. Juunisse partei keelustati. Paljud sotsiaaldemokraadid saadeti kommunistidele kaaslasteks kooduslaagritesse. Rahvapartei ja katoliiklik partei ise likvideerusid. Arusaamise eest nende parteide liikmed eriti ei represseeritud. See vastu natsiparteis endas ja tema liitlaste hulgas kääris rahul olematus. Esimese maailmasõja veteranid, kes oli koondunud organisatsiooni teraskiiver, olid tigedad, et miks natsid on võtnud endale erilise positsiooni ja üle tähtsustavad oma tegevust Saksamaa uuendamisel. Hitleri vastus oli kiire ja karm. Teraskiiver keelati ja saadeti laiali. 7. juulil 1933 avaldati seadus, mille sisuks oli teadaandmine, et nüüd on Saksamaa natsionaalsotsialistlik partei riigi ainuke poliitiline partei. Neile isikutele, kes teevad koostööd või toetavad mõnda teist poliitilist parteid või liikumist, ähvardab kuni 3-aastane vanglakaristus. Natsipartei asus koheselt ühildava partei ja riigistruktuure. Riik jagati 38 piirkonnaks ja need veel omakorda väiksemateks üksusteks. Paralleelselt võimuesindajatega töötsid partei funksionärid. Riigis juurutati totaalne kontroll. Kõik ametnikud ja ka töölised olid kohustatud jälgima enda ümber toimuvat ning informeerima kahtluse korral kohe vastavaid instantse. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.